Dneska se budeme bavit o tom, proč rostou ceny elektřiny. No a taky o tom, jak vlastně celý ten systém výroby a dodávek elektřiny funguje.
Možná jste si všimli, že některé naše epizody se mezi sebou docela dost liší. My prostě rádi experimentujeme a pořád zkoušíme, které formáty budou nám i vám sedět nejvíc.
Ten dnešní je docela jednoduchý. Sedli jsme si ve čtyřech mikrofonům a hodinu si do hloubky povídali.
Přinášíme vám proto rozhovor v celku, bez větších zásahů, abyste mohli mít nerušený zážitek, tak, jako byste v té místnosti byli s námi.
A abychom ten zážitek ještě víc podpořili, tak jsme k podcastu přidali i video.
Náš první pokusný videozáznam z našeho malého studia můžete vidět na YouTube kanálu 2050 Podcast. Ale teď už pojďme na to, užijte si poslech.
Ahoj, vítejte u další epizody podcastu 2050. No a v dnešní epizodě se budeme věnovat něčemu, co zasáhlo spoustu z nás a zároveň něčemu, čemu se média v poslední době věnovaly velmi intenzivně. A to sice rostoucí ceně elektřiny. No a nejen o té rostoucí ceně elektřiny se dneska budeme bavit. Pozvali jsme si dneska dva skvělé hosty a s nimi se podíváme i trochu za jenom rostoucí cenu, ale i na to, hele, kde se ta elektřina v našich zásuvkách vlastně bere a budou ty ceny i dál růst a jak vlastně tady tenhle trh s elektřinou funguje.
My bychom trochu chtěli totiž tu otázku, ten problém, který teďka trápí spoustu domácností v České republice, a který je opravdu jako docela průšvih, a sice ta jako skoková cena elektřiny nebo současný kolísání téhle té ceny, tak bychom chtěli jednak popsat, co jsou ty zdroje, co se s tím dá dělat a jak říkáš, no Hani, jako vlastně využít tu otázku k tomu, abychom se mohli v tomhle tématu trochu víc vzdělat, aby jsme vlastně věděli, jaký vlivy na to ve světě jsou nebo v tom evropském prostoru minimálně a jak vůbec funguje to, že tu elektřinu máme, kde se vyrábí, kde se bere a s čím to souvisí. Chtěl bych tímto přivítat Oldřicha Sklenáře z Asociace pro mezinárodní otázky. Ahoj, Oldo.
Zdravím vás i všechny posluchače.
Možná už si tenhle ten hlas pamatujete z dřívějších epizod. Už v první sérii jsme tady, když jsme se bavili o energetice, tak právě Olda byl jeden z našich hostů. A druhého hosta je z našeho kmenového týmu Fakta o klimatu a je to Jan Krčál, který se zabývá energetikou. V našem týmu Fakt o klimatu je to tvoje hlavní téma, pokud to chápu správně, tak vítej taky v tomhle podcastu.
Je to tak, ahoj, dobrý den všem přeju.
Jak jsme vlastně na tom s výrobou elektřiny, její spotřebou, případně zdroji?
V roce 2020, čili ten poslední rok, pro který jsou zpracována data vlastně za celý rok, na stránkách Energetického regulačního úřadu, tak v České republice 36% výroby elektřiny tak mělo na svědomí hnědé uhlí, což bylo, a tady se ta pozice změnila vůči minulým letům, o procento více vyrobily jaderné elektrárny. No a ten zbytek, tak tam ještě stojí za zmínku zemní plyn 8% a největší podíl teda z toho zbytku, tak 13%, tak byly obnovitelné zdroje. To jsou čísla za Českou republiku. A v rámci Evropy, pokud si správně vzpomínám, tak mám dojem, že za loňský rok to bylo nějakých 39% elektřiny pocházelo z obnovitelných zdrojů.
Takže jenom jestli z toho můžu vytáhnout, destilovat nějaká hlavní sdělení, tak v České republice jsou hlavní zdroje elektřiny hnědé uhlí a jádro.
V
Evropské unii, v Evropě jako celku vlastně výraznou pozici už zastávají obnovitelné zdroje.
Ale vlastně se to dá zjednodušit. V principu jako třetina těch zdrojů v Evropě jsou obnovitelný, třetina jsou fosilní, uhlí, zemní plyn a třetina jsou jaderní zdroje. Většina z toho funguje úplně zjednodušeně furt stejně jako ten parní stroj, který už tady máme hrozně dlouho. Prostě jako zahříváme vodu, uděláme s ní horkou páru, natlakovanou, to potom něčím otáčí, v tomhle případě prostě otáčí turbínou. A to je jako furt ten stejný princip a my se tohle snažíme jako z části nahradit jinýma způsobama. A to jsou ty obnovitelné zdroje, například tou turbínou otáčí vítr nebo solární panely, ten postup je ještě úplně jinačí, ale v principu pořád stejný princip, hledáme proto jiný způsoby.
Jak funguje třeba rozvodná síť s elektřinou?
Řekněme, že v posledních 100 let tak to fungovalo tak, že jsme tady měli spíše větší zdroje. Od přibližně poloviny minulého století se začaly uplatňovat velké uhelné bloky a tím vlastně byl dán částečně design té sítě, že byly prostě velké centrální zdroje elektřiny a od nich tekla ta elektřina ke spotřebitelům. V poslední době se uplatňují i odlišné principy výroby elektřiny. A nemusí se jednat vždycky o nějaké velké centralizované zdroje, takže zatímco v minulosti ta síť byla tvořena menším množstvím výroben, odkud ta elektřina proudila k velkému množství spotřebitelů, tak teď se ta situace výrazně mění. Zatímco dřív domy tak typicky byly pouze spotřebitelé, tak dnes se, pokud dům je osazen střešní fotovoltaickou elektrárnou, tak dnes se ze spotřebitele stává i výrobcem. Ta soustava se stává mnohem komplikovanější. Najednou do ní vstupují i zdroje, které nejsou dispečersky ředitelné, čili nějaký centrální dispečing, který dává pozor na to, aby se výroba rovnala spotřebě a aby udržoval určité síťové parametry sledované.
No ten dispečing na tebe nemá jako možnosti to vypnout nebo jako s tím něco dělat u těchto opravdu malých zdrojů. U elektřiny jako důležitý vnímat jednu důležitou odlišnost oproti všem jiným komoditám, věcem, se kterými se obchoduje. A to, že ji neumíme skladovat. Když prostě dodávám zemní plyn, tak ho někde natěžím a pošlu ho do nějakých zásobníků.
Prostě tanker,
to znamená, jako to vlastně jsou oddělené složky výroby a spotřeby. Stejně tak, když vyrábím sardinky v plechovce, tak je prostě vyrobím a dovezu do nějakého skladu.
A ty sardinky tam prostě můžou půl roku ležet, než je s ním jako v principu.
Jo. Mně přijde, že jako nejjednodušší analogie je, když peču rohlíky. Tak ty taky jako nemůžu si napíct do zásoby a mít je půl roku uskladněný, ale vždycky jako každý den musím upíct tolik rohlíků, kolik se v Česku sní. Tak elektřina je to stejný, akorát ještě dohnaný do mnohem většího extrému a tohle musím dělat jako každou vteřinu nebo každou minutu.
Co to znamená, nebo jak se tohle řeší, když teda, jako chápu, že asi se dá elektrárna vypnout a zapnout, čímž se ovlivní množství té vyrobené elektřiny. Spotřeba se asi nedá jako nějak centrálně vypnout, zapnout, zvýšit, nebo jak se tohle to vlastně řeší, jak se s tím teda pracuje, pokud musíme mít výrobu rovná se spotřeba.
Máš nějaký centrální dispečing, který ty velký elektrárny může vypínat, zapínat v principu, jako dokážeme jednak tu spotřebu dobře předvídat, protože máme prostě historické údaje a druhá, to vidíme v reálném čase, jako jestli ta spotřeba stoupá, klesá a v reálném čase můžeme jako vydávat povely nějakým elektrárnám nebo zálohám, aby jako zvýšili výrobu nebo snížili výrobu.
Ono jde o to, že v minulosti, a zase záleží na míře centralizace hospodářství, že v podmínkách komunistického Československa s centrálně plánovaným hospodářstvím, tak samozřejmě tady byly i možnosti ovlivňovat tu spotřebu. Byly tady nějaké regulační stupně, které v případě, že nebylo k dispozici dostatečné množství zdrojů v síti, tak byla tady určitá možnost ovlivnit spotřebu. Nicméně nebylo to na bázi nějakých tržních mechanismů.
A jenom teda, abych to chopil, v minulosti to bylo děláno tak, že jsme teda řídili, že jsme měli pod kontrolou všechny zdroje, které vyrábí elektřinu a tím pádem jsme je jako velmi efektivně rychle vypínali, zapínali a tím jsme to řídili.
Ono to bylo mnohem snazší, protože těch zdrojů bylo výrazně méně než dneska.
Ale jako má to v principu na starosti jedna firma nebo jeden úřad. Jako je to jeden subjekt, který tohle má na starosti, aby ta elektřina měla nějakou kvalitu. Může být spousta výrobců elektřiny, jako soukromé firmy, které prostě dodávají elektřinu do sítě. A je spousta dodavatelů elektřiny. To znamená jakoby firm, který tu elektřinu nakupují od výrobců a dodávají zákazníkům. Tady vlastně ta zodpovědnost za to, aby to fungovala, je do určitý míry rozdělená. Já jsem trochu mluvil o analogii s rohlíkama, že jako každý den musíme dodat stejně rohlíku, kolik se spotřebuje. Tak pro ty účely jako toho trhu je to zjednodušený trochu, že se neřeší, aby to každou vteřinu bylo stejný. Ale ti dodavatelé elektřiny mají v Česku konkrétně jakoby na starosti, aby každou hodinu nakoupili stejně elektřiny, jako jejich zákazníci potřebují. A cokoliv, co je jemnějšího, to znamená výkyvy, které jsou jemnější než jako tady to hodinové rozlišení, tak má na starosti jakoby ten centrální dispečing, ČEPS, který se stará o to, aby ten zbytek fungoval. To znamená, jako na té hodinové přesnosti to řídí trh, to znamená, jsou tady jako finanční incentivy na tom trhu a ten zbytek prostě musí řešit jakoby jeden subjekt, což je správce přenosové soustavy v Česku.
Je nějaká elektrárna, kterou může být soukromá, může být velká, malá, cokoliv, pak je nějaký dodavatel elektřiny, který kupuje elektřinu z elektrárny a prodává ji dál, a tam je pak ten koncový uživatel, což je třeba moje domácnost nebo moje firma, kde vlastně se ta elektřina spotřebovává. Jo, takže jsou takovýhle tři stupně.
Tři základní, když to zjednodušuji.
Zjednodušeno, ano. A nad tím ještě by měly být zase nějaké dozorčí orgány, které by na to měly dávat pozor tak, aby ten systém fungoval tak, jak má.
Jak teda to vlastně souvisí, ty jednotlivé zdroje s tou cenou elektřiny?
Případně, jak si volí ten dodavatel, od koho teda zrovna tuhle tu hodinu nakoupí elektřinu, aby dodal dostatek to, co zrovna jeho klienti spotřebují, když tu máme různé elektrárny a některá je jaderná, některá je solární a některou mám na střeše doma.
Já myslím, že na první úrovni zjednodušení si to nevolí. On prostě přijde na burzu s elektřinou, jako řekne jenom, já chci na tuhle hodinu nakoupit elektřinu, takový množství za takovou cenu. A stejně tak na tu burzu přijdou výrobci elektřiny a řeknou, to se třeba řeší jako dneska, během dneška se řešil prodej elektřiny na zítřek. Znamená, na každou hodinu ty výrobci tam můžou říct, já jsem schopný vyrobit tolik elektřiny za takovou cenu. Znamená, tohle jako moje hranice, pod kterou nejdu. Já mám nějaký náklady provozní, prostě když mám plynovou elektrárnu, tak já za nějakou cenu nakupuju zemní plyn, nějakou cenu dám na údržbu elektrárny a takhle, nějakou cenu zaplatím za emisní povolenky. A tohle mi jako udává moji hranici, za kolik jako jsem ochotný, mám, ta elektrárna má nějakou efektivitu, to znamená možná konkurence vyrobí víc elektřiny ze stejného množství plynu, takže mají trochu nižší cenu. Mi dává jako nějakou hranici ty ceny, za kterou jsem ochotný vyrábět. A teď, když mám solární panely na střeše, tak řeknu, že já to klidně prodám za nula a čekám, co se stane na tom trhu, protože já nemám žádný náklad, já budu rád, když to prodám, protože když to vyrobím, já samozřejmě už ten den dopředu musím se trochu dívat na předpověď počasí, abych jako prodal skutečně to, co vyrobím a neprodal víc, než vyrobím, protože za to bych jako platil pokuty, ale mám nulový náklady. Potřebuju za tu elektřinu, dostávám dost peněz, abych jako zaplatil splátky na půjčku za ty panely a tak dále. Ale prostě mě to nic nestojí navíc, když zítra budu prodávat elektřinu. Když mám jadernou elektrárnu, tak dokonce jsem ochotný platit za to, že můžu dodávat elektřinu, protože tu elektrárnu jako nechci vypínat.
To už jsme se toho trochu dotkli, vím, že ve druhé epizodě podcastu, že jsme říkali, že jaderky mají snad na této burze přednost, nebo něco takového padlo, protože je náročný, je dlouhý, složitý, je vypnout a zapnout, je to hrozně drahý.
Takhle, mají ano, omezenou schopnost regulace. Já bych možná ještě vsunul poměrně důležitou informaci, že ta burza, která byla zmíněna, tak vlastně elektřina, která se obchoduje a spotřebovává v České republice, tak to obchodování probíhá na energetické burze v Lipsku. Ty ceny nebo ta cenová hladina, tak je do jisté míry společná pro celou nějakou rozsáhlou oblast středoevropskou. Takže ta cena se netvoří vlastně v podstatě u nás a tím pádem nemusí nutně záviset na té skladbě zdrojů, jak je pouze v České republice. Není to omezeno čistě hranicemi, tady dochází, probíhají tady nějaké přeshraniční toky té elektřiny. Takže v Německu vlastně se cena určuje a ta cena je určena vždycky takzvaným závěrným zdrojem, což je vlastně poslední zdroj, který vstupuje do toho procesu výroby, tak jak byl nasmluvaný nějaký objem vlastně poptávané elektřiny, tak ona se vždycky skládá od těch nejlevnějších zdrojů nebo od těch zdrojů, které mají ty nejnižší provozní náklady, což jsou jaderné elektrárny, což jsou fotovoltaické elektrárny. A pak jsou to zdroje, které musí platit za palivo, musí platit za emisní povolenky, což jsou tedy typicky uhelné elektrárny. No a pak záleží na tom, jaká je vlastně poptávka, jaká je ta spotřeba. No a v případě, že ta spotřeba, dejme tomu hypoteticky, situace, kdy ta spotřeba by byla velmi nízká a jsou schopné ji pokrýt pouze obnovitelné zdroje jaderné elektrárny, tak i ta cena bude relativně nižší. Když ta spotřeba je vyšší a už nestačí součet objemu výroby obnovitelných zdrojů a jádra, tak se musí zapojit do toho procesu i ty uhelné elektrárny a ty tu cenu posouvají výš. No a pak ty vlastně poslední zdroje, které mají výrazně vyšší náklady na výrobu, tak to jsou už zmíněné plynové elektrárny, případně elektrárny na mazut, kterých moc není, je to taková spíš zvláštnost a ty náklady provozní mají potom velmi vysoké. A když už dochází ke slovu tady tyhle ty zdroje, tak to znamená, že je vysoká poptávka, malá nabídka a tím pádem i ta cena výsledná je výrazně vyšší, než je obvykle.
To znamená, že vlastně cenu určuje ta nejdražší elektrárna, kterou je potřeba
zapnout. Přesně tak. Ano.
Jo, jako v principu se spárují ty nabídky, které podají ty firmy, které vyrábí elektřinu s poptávkou zákazníků nebo těch dodavatelů, kteří zastupují zákazníky. A tyhle dvě věci se jako někde protnou. Kolik vlastně potřebujeme elektřiny, za kterou ještě někdo ochotný platit? A tady jako, to je vlastně možná velmi důležitá věc, na kterou je potřeba poukázat. Tyhle dvě věci se protnou. Jak říkal Olda, tu cenu určují nejdražší zdroje, které jsou ještě potřeba. Ale tu cenu platí všichni stejnou. Všichni zákazníci a všechny elektrárny, které zrovna jsou potřeba, tak dostanou stejnou cenu. To znamená, i když já jako jsem ochoten vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů za nula a ta cena na burze, za kterou se to zavře, je 200 euro za megawatt hodinu, tak dostanu 200 euro za to, co vyrobím.
A tohle dalo nějakou regulí, nebo je to prostě proto, že proč já bych si bral míň, je to trhem, nebo?
Takhle je to nastavený, to jsou jako pravidla toho trhu. A vlastně to dává smysl, protože elektřina jako komodita, kterou nerozliším. Všechno to, co jako vyrobíme, stejný, jako jo, to prostě není jako důvod, proč by se za to mělo platit různě. Tak to je takový jako filozofický aspekt, ale druhý je praktický, že takhle to jako vlastně motivuje ten trh k posunu k tomu, aby bylo dost levných zdrojů.
To, že ten zdroj zrovna potřebujeme doplnit, často může být zapříčiněný tím, že zrovna potřebujeme víc energie. Jeden z těchto důvodů zdražení bylo, že jsme najednou potřebovali víc energie i skrz toho, že byla jako pokovidová doba. Teď mě klidně zastavte, vyvraťte, že ten ekonomický nárůst najednou byl zase vyšší.
Ano, je to tak vlastně jedna yes. z těch...
Děkujeme za pozornost. Promiň.
Jedna z těch hlavních příčin vysokých cen nejenom elektřiny, tak je vlastně to nebývalé ekonomické oživení, které bylo vlastně po té druhé covidové vlně, tak ten relativní nárůst výkonu ekonomiky v čase, tak tady je nutné si uvědomit, že tady dlouhé roky předtím tak prudký růst nebyl. No a ekonomika je závislá na dodávce energie a bavíme se, to je důležité si uvědomit, ta situace není pouze v Evropě. Ta situace je globální, a byť se z určitých důvodů liší ty dopady, tak vlastně díky oživení globálnímu ekonomiky, tak tady najednou nastal globální hlad po energii a po energii obecně. Nejdřív vyletěla nahoru cena zemního plynu a následně uhlí, protože samozřejmě, když vyrábíte elektřinu, tak ono ty zdroje jsou jakoby zaměnitelné, takže pak se to začalo týkat i zkapalněného zemního plynu. A zase bavíme se o globalizovaném prostředí. Ještě důležité, byly tady asi dva faktory, obrovské oživení. No a na druhé straně tady byla infrastruktura, která současně trpěla, řekněme, dopady covidu, což znamená, že nebyly vždy prováděny nějaké pravidelné údržbové práce, protože se odkládaly.
Někde se prostě udělala díra do plynovodu a je potřeba ho prostě opravit a to se... nestíhalo, nebo tady jako řekněme, že to asi není ono, ale tohle třeba.
Ano, byly to jak nějaké nehody, tady došlo k vlastně i přímo haváriím na infrastruktuře a byly to požáry na závodech na zpracování zemního plynu v Rusku, v Norsku, tam už je to myslím, že víc než rok a zatím stále nedošlo ke spuštění toho terminálu. S tím, jak je rozkolísaný jetstream, tak tady byly výkyvy a najednou tady byly extrémně nízké teploty v oblastech Spojených států, kde na to nebyli zvyklí, nebyli připraveni, takže tam zase došlo k nějakým výpadkům dodávek plynu a ropy. A když se to složí, ten obrázek, tak najednou tady byla situace, kdy byla velká poptávka a současně hlavně ta fosilní infrastruktura najednou byl obrovský problém s tím uspokojit tu poptávku, dodat dané množství energie nebo energetických nosičů na trh. Ono, byť ten rozdíl byl velmi malý, a to bylo to v řádu jednotek procent, tak to znamenalo v tom tržním prostředí, kde jednotlivé subjekty jsou propojeny, docházelo i k situacím, že například lodě, které vypluly se skapalněným zemním plynem, tak v průběhu plavby měnili cílovou destinaci s tím, jak je přeplatil jiný zákazník.
Wow.
A to potom vede k tomu, že ta cena, byť ta poptávka se lišila pouze o jednotky procent, tak cena najednou vyskočila násobně. Jak bylo řečeno, protože elektřina se vyrábí i z uhlí a zemního plynu, tak ta elektřina potom v závěsu také došlo k výraznému zvýšení. A to je vlastně takový stručný popis té situace,
do které se teď nacházíme. Že tam je jako důležitý dodat jednu věc. To, co vidíme, když se díváme na burzu a na grafy vývoje cen, tak jsou jako vlastně nový obchody. A často se díváme na spotový trh, to znamená jako aktuální nákupy. Teď potřebuji přikoupit trochu zemního plynu navíc, protože jsem zjistil, že potřebuji vyrobit víc elektřiny, než jsem plánoval. A vlastně se bavíme o relativně malým objemu obchodu, kdy se jako...
Takže velká část už byla předkoupena třeba z minulého roku.
Velká část je předkoupena v dlouhodobých kontraktech. To znamená, vlastně většina toho systému zatím ještě běží za staré ceny. A tady se jako pereme o malou kapacitu, co se jako někde dá sehnat navíc. Pereme se o malý množství třeba zkapalněného zemního plynu a proto se jako přeplácí za obrovský peníze. To znamená, když jako vidíme takhle vysoké ceny, tak to je z důvodu, že se pereme o malou část toho trhu, která je jako k dispozici vlastně volně.
A zase možná pro připomenutí, protože výslednou cenu elektřiny určuje ten nejdražší zdroj, který je ještě potřeba zapnout nebo který je potřeba zapojit, tak pokud je ten nejdražší zdroj plyn a ten plyn je zrovna drahej, jak si říkal, třeba kvůli těm jako vadám na infrastruktuře, tak vlastně veškerá elektřina je drahá. Kromě teda té, co je nasmlouvaná dlouhodobě v těch dlouhodobějších kontraktech.
Jo. A tady možná ještě mně to přijde dobrý vztáhnout na to, jak se to dotýká těch zákazníků, protože tady se vlastně lidi narážejí na to, že každý platí za elektřinu úplně jiný ceny. Kdo spadl do režimu dodavatele poslední instance, tak najednou platí jako trojnásobek oproti tomu, co platil předtím. A teď je to jako, protože někdo se snaží zneužít jeho situace, nebo proč to je. A vlastně ten, jako jeden z důvodů je, že zkrachovali dodavatele, který nenakupovali dlouhodobě dopředu. To znamená, oni neměli jako pojištěný ty ceny na tom trhu dlouhodobých kontraktů.
Když řeknu jako úplně konkrétně, Bohemia Energy zkrachovali proto, že spolíhali na to, že nakoupí levně na poslední chvíli a ono se to na poslední chvíli zdražilo.
Ono to mnoho let fungovalo, tady ten tržní model. A můžeme se bavit o tom, že byla nedostatečná regulace, ale mně teď přijde spíš důležitý pojmenovat to, co se děje, protože vlastně zkrachuje obrovské množství, zkrachují dodavatele, který dodávají elektřinu a zemní plyn obrovskému množství zákazníků. A jako vlastně nikde nejsou nasmlouvaný dlouhodobý kontrakty pro tyhle zákazníky. To znamená, každý dodavatel, který ty zákazníky přijde znovu, přijde jako nově k sobě, anebo ten dodavatel poslední instance.
Tak musí přikoupit pro ně novou
vlastně musí přikoupit vlastně novou elektřinu nebo nový plyn a tudíž nakupuje za ty aktuální ceny, který, jak jsme se bavili, prostě se trh, jako na trhu se pereme
o ten zbytek,
o málo zdrojů, který jsou volně k dispozici. A proto je to tak drahý. A je to vlastně hrozný, protože my jsme jako zvyklí, že stát nastaví pravidla tak, aby se nám nic nestalo v principu. A nikdo nikomu neřekl, hele, na trhu s elektřinou, jako pozor, když nakupujete levně, tak může se stát, že vám zkrachuje dodavatel a pak to nezaplatíte.
Nebo jako ptejte se svého dodavatele, že má pojištěný dlouhodobý kontrakty.
Ano, jsme zvyklí na to, že bankovní úspory prostě ze zákona jsou, co mám člověk na běžném kontě, tak je pojištěný do výše 100 000 euro, takže 2,5 milionu. A teď otázka, jak tomu člověk důvěřuje, tomu systému, ale v principu každá banka musí být pojištěná proti krachu, aby to někdo jiný zaplatil. A na tom trhu s elektřinou vlastně žádný takový mechanismus není a nebyl. Je tam jenom mechanismus dodavatele poslední instance, to znamená, že nikoho tady systém neodpojí od elektřiny. Prostě vždycky dostaneš elektřinu.
Ale tu nejdražší, co je? Nebo tu spotovou, tu aktuální cenu?
Ale tu cenu vlastně nikdo negarantuje. A ten důvod je jako jednoduchý. Nikdo tady tohle nečekal, nebo jo, to není jako jenom Česko, je to jako celoevropský problém, protože prostě se učíme reagovat na situace, které jsme nedokázali předpovídat.
Děkuju, já jsem teď konečně pochopila, jak i z těch malých kousků, které byly potřeba nakoupit, to vlastně narostlo do tady těch obřích rozměrů. Skrz to, že jsem nevěděla, že ti dodavatelé, kteří měli nakoupeno za ty staré ceny, teď museli přibírat právě ty lidi od těch, kteří neměli nakoupeno dopředu. To pak jako dává smysl, že se to celé diametrálně zvyšuje.
To znamená tím pádem, že i jako vlastně teďka třeba v Česku asi existují domácnosti, které u stejného dodavatele mají jako hodně rozdílnou cenu. protože jedni to mají nasmluvená už 2 roky, takže mají nějakou, která jako kontinuální, a někteří teďka přibyli, bylo potřeba pro ně přikoupit tu aktuálně drahou elektřinu a tím pádem mají vysokou cenu. Chápu to správně.
A současně narůstá frustrace u lidí, že jako jednak platí takový účty a že tomu nerozumí, proč, že to jako nedává smysl vlastně. A dává to smysl jenom jako z nějakého detailního technického pohledu, ale těžko se to vysvětluje, proč je to takhle spravedlivý nebo proč to tak musí být.
A vlastně, ale dokážu si představit, že když si s tím, hele, soused má prostě takovouhle cenu elektřiny, já mám dvojnásobnou, proč pro boha, teď je to ta stejná, elektřina, ale to stejná tohle jsou vlastně důvody, no, stejná zásuvka, no.
Ve vztahu ke změnám klimatu prochází celý svět aktuálně obrovskou transformací.
V projektu Fakta o klimatu a podcastu 2050 přispíváme k tomu, abychom touto transformací prošli jako společnost úspěšně.
Dává vám naše práce smysl. Podpořte nás prosím finančně. Zrovna letos máme navíc dohodnutý takzvaný matching s firmou Miton. To znamená, že když nám teď pošlete 100, my dostaneme rovnou 2.
Darovat můžete na našem webu 2050podcast.cz.
Co stálo za růstem cen elektřiny na podzim, které jsme zažili? Jaký byly ty faktory?
Bylo to zmíněné výrazné ekonomické oživení a růst poptávky po energii obecně. Současně se na tom podílelo i klima a respektive a ta předchozí zimní sezóna byla nebývale dlouhá a studená, což vedlo k čerpání zásobníků se zemním plynem.
Jakože spotřebovali jsme víc z těch zásob, které jsme měli našetřené.
Ano, jednak, když se podíváme na nějaké statistiky, tak se ukazuje, že zásobníky, které vlastně ovládají ti dodavatelé plynu do Evropy, největším dodavatelem plynu, zemního plynu do Evropské unie, tak je stále Rusko, je to státní firma Gazprom, tak ty zásobníky jsou vlastně v podstavu, jak proti loňskému roku, tak proti nějakému dlouhodobému průměru. To samozřejmě vytváří určitý tlak, protože bavíme se tady o nějakém tržním prostředí a ve chvíli, kdy obchodníci očekávají nebo vnímají tu situaci, že plyn, který teďka je, tak brzy být nemusí, i s ohledem třeba na nějaký mezinárodní geopolitický vývoj, tak je to jeden z faktorů, který přispívá k tomu, že ta cena je následně nad nějakým dlouhodobým průměrem.
Že najednou je to riziková surovina, možná jí bude málo, vlastně už jí je méně než obvykle.
Přesně tak. Ono je taky dobré se dívat nejenom z našeho úhlu pohledu na nějaké obecné řešení energetiky, ale i dívat se na to optikou těch států, které nám vlastně dodávají ta fosilní paliva. Pro které, pro mnohé z těch států, tak je to významná příjmová položka v jejich rozpočtech. Ty státy nějakým způsobem vnímají, že se tady snažíme o nějaký přechod k obnovitelným zdrojům, o nějakou větší energetickou soběstačnost, no ale to je situace, za které oni následně v nějaké vzdálenější budoucnosti nebudou schopni prodávat tolik těch komodit, jak prodávají dneska.
Co je ta pointa? Je, že vlastně pro tyhle ty státy, které mají svoji ekonomiku postavenou na tom, že vyváží fosilní paliva, je vlastně to, jak se teď Evropa nebo svět chová, že říká, hele, fosilní paliva už nechceme, tak je to vlastně pro ně nežádoucí, rizikové, nepříjemné.
Když to řeknu otevřeně, tak některým státům skutečně vyhovuje současná vysoká cena komodit, protože z toho plynou velké zisky.
Možná to jenom za sebe teda zhrnu. Oživení, velký ekonomický růst po covidu, nějaký problémy na infrastruktuře a vlastně docela tuhá zima, která byla v tom předchozím období. Hodně se v médiích skloňuje emisní povolenka. Jaký na tohleto zdražení reálně měla vliv evropská emisní povolenka?
Tady se vrátím k tomu, jak se definuje cena elektřiny na burze a vlastně tu cenu určuje nejdražší zdroj, který je zrovna potřeba. Což pokud teď vlastně tuhle zimu většinu času nebo aspoň ve špičkových hodinách je zemní plyn, tak to znamená, že se musíme dívat na to, jakou část nákladů tvoří povolenky pro elektrárny na zemní plyn.
Protože když mám elektrárnu na zemní plyn, tak mám nějaký provozní náklady, platím za tu surovinu, za ten plyn a platím emisní povolenku za to, že spaluju fosilní palivo.
Jo, jo. A když nakoupím megawatt hodinu plynu asi za 90 euro, teď třeba na trhu s plynem, samozřejmě ta elektrárna nemá dokonalou účinnost, to znamená, potřebuje skoro 2 megawatt hodiny plynu na to, aby vyrobila 1 megawatt hodinu elektřiny. V nákladech je to skoro dvojnásobek, takže asi 180 euro zaplatí za plyn, 160, 180 a cena kolísa na tom spotovém trhu. Povolenky tam potřebuje asi třetinu tuny na 1 megawatt hodinu. Tuna stojí asi 90 euro, takže asi 30 euro se zaplatí za povolenky. Takže je to jako 160 euro náklad za plyn versus 30 euro náklad za povolenku. To znamená, nějakou roli to tam hraje, ale je to relativně malá role oproti ceně suroviny, oproti ceně zemního plynu. Pak se samozřejmě můžeme dívat na to, kdo nejvíc proti povolenkám křičí, a to jsou typicky provozovatelé hnědouhelných elektráren, kteří ale jako mají pravdu v tom, že oni za tu povolenku platí mnohem víc, protože hnědý uhlí je mnohem emisně náročnější. Znamená, oni za megawatt hodinu elektřiny vyrobené zaplatí přibližně, jako potřebu přibližně jednu tunu povolenku na jednu tonu oxidu uhličitého. To znamená, oni za to nezaplatí 30 euro, ale 90 euro.
Že pro uhelnou elektrárnu jsou povolenky za stejné množství energie třikrát dražší než pro plynovou.
Ano, ano. Což v téhle situaci je něco, co těm elektrárnám vlastně ukusuje zisk. Oni stejně tu elektřinu prodávají nad tou svou nákladovou cenu, protože tu cenu tlačí nahoru zemní plyn, ale vlastně jim to ukusuje ve velkým zisk. Ve chvíli, kdy tady ta momentální krize se zemním plynem pomine, tak oni budou ti, co budou jako poslední na řadě v tom pořadí, jako kdo se dostane k tomu vyrábět elektřinu.
Oni budou ten nejdražší
nutný zdroj. Takže pro ně je to jako riziko.
Takže kdybych to měl zhrnout, jestli to chápu dobře, emisní povolenka nějaký vliv má, není tak významný a je různě významný u různých zdrojů energie. Typicky v uhelné elektrárně ta emisní povolenka má na cenu větší vliv než v plynové elektrárně.
Jo, a samozřejmě... jo, tady ještě jako dodám, že jsem říkal, zaplatí asi 90 euro za povolenku a pro ně palivo, jako v to hnědý uhlí stojí třeba 20 euro za tunu. Pro ně je to jako obrovská součást těch nákladů. Ve chvíli, kdy produkujete hodně emisí oxidu uhličitého, tak za to hodně platíte. A pokud tady jako tahle páka nebude, tak nebudeme dekarbonizovat.
Nikdy nepřestaneme používat uhelné elektrárny, protože budou hodně levný. Co se bude dít na evropské úrovni ve výhledu jako výroby elektřiny v dalších x letech?
To, co jako podle mě nejvíc budeme vidět teďka v Česku, je transformace teplárenství. Teplárny současně vyrábí elektřinu i teplo a z velké části závisí na uhlí. A jak už jsem mluvil o těch nákladech pro uhelné elektrárny, ale i teplárny, tak tam ty povolenky tvoří velmi výraznou část. Takže tohle je něco, co určitě se bude dít jako v nejbližších letech, přestavba tepláren na plynový zdroje, dokonce stát vypsal nějaký aukce jako na dotaci tady tohodle.
V podstatě ano, no, jenom doplním nejenom přestavba na plynové zdroje, ale obecně v případě České republiky tak se uvažuje o přestavbě na plyn, a případně o spalování biomasy. To jenom odkážu na díl, který se věnoval energetickým zdrojům, kde bylo řečeno, že není biomasa jako biomasa, záleží na té vzdálenosti, odkud se dopravuje, na té výsledné uhlíkové stopě. A případně se uvažuje o spalování nějakých tuhých tříděných odpadů, což je ale zase, osobně to vnímám hodně problematicky, a tu se můžeme dostat do situace jako některé skandinávské státy, které postavili část vlastně té teplárenské sítě na spalování odpadů, no ale se zvyšující se mírou zapojení nějakého cirkulárního hospodářství, zvyšující se mírou recyklace, tak se dostali do pozice, že najednou neměli co spalovat.
Neměli dost odpadu, to si pamatuju, že si vlastně ve druhé epizodě tohohle podcastu už jednou říkal.
A my se můžeme poučit, my to nemusíme ty chyby opakovat. To jsou, řekněme, ty tradiční cesty, kterými se teplárny, řekněme, cesta nejmenšího odporu, když to řeknu zjednodušeně.
Nahradit jedno palivo druhým, v principu.
Ano.
Zůstane stejná fabrika, ale vyměníme kotel.
Jo. Já bych, nerad bych to jako nějak hodně rozváděl, jenom bych naznačil, že do budoucna doposud teplárny prodávaly teplo ve formě nějaké energie, kterou si kupovali koncoví zákazníci. A tím pádem vlastně v zájmu těch tepláren bylo, aby se prodalo co nejvíce tepla, protože od toho potom byl odvislý jejich zisk. Tenhle ten model není úplně udržitelný. Tady v budoucnu je, řekněme, žádoucí jakýsi posun k obchodnímu modelu, kde bude teplo jako služba A následně ta teplárna se může vlastně podílet nejenom na dodávce tepla, ale i na snížení té spotřeby. Cílem je, aby pro toho uživatele koncového byl zachován ten tepelný komfort, aby měl pořád nějakou příjemnou teplotu v místech, kde si to přeje. Pak je na té teplárně, jakým způsobem to zajistí, nakolik to bude řešit dodávkou tepla a nakolik to bude řešit snížením spotřeby, což je podle mě doposud zatím taková opomíjená stránka
věcí. To znamená, že když já chci mít v zimě v obýváku 22 stupňů Celsia, tak to nebude, teď je to založený na tom, že prostě já si nakoupím ty tuny toho zemního plynu, ale vlastně teplárna mi může v uvozovkách zateplit dům a bude mi dodávat méně zemního plynu, ale dodá mi tu stejnou službu.
Jo, přesně tak.
Rozumím, jo. Ale přijde mě jako férový poukázat na to, že součástí tady té transformace ve velký míry bude zemní plyn. To znamená, jako v dalších 10 letech i v dalším výhledu se toho zemního plynu nemůžeme zbavit úplně. Protože ho například budeme používat na jeden důležitý segment a to je topení do určitý míry.
Říkáte o to, aby ho bylo co nejméně. Protože...
Ano. A to se možná jasně, dostáváme k té energetice. Jako co se vlastně bude dít s tou energetikou. A tady jako je nepochybný, že v Česku a hlavně za hranicema Česka, třeba v Německu, bude probíhat jako k dalšímu nárostu obnovitelných zdrojů. A co to v důsledku znamená, je, že ten zemní plyn bude potřeba menší počet hodin ve dne a v roce.
Jakože bude potřeba zapínat méně často ty plynové elektrárny?
Jo, my tady ty plynové elektrárny pořád potřebujeme, nebo různé formy zálohy. To, co tady určitě bude v dalších 10 letech, tak jsou zálohy ve formě plynových elektráren. To znamená, ve chvíli, kdy nefouká vítr nebo nesvítí slunce, tak my potřebujeme jako s tím něco udělat. A jedna část je zvýšit výrobu, to znamená zapnout tady ty zálohy. A ty budou jako typicky hodně drahý, protože se používají málo. Tohle jako vlastně není levný, ale protože se to používá málo hodin v roce, tak to na tu důslednou, na tu celkovou cenu elektřiny nemá takový vliv. A jako celkově toho plynu spálíme míň ve chvíli, kdy budeme mít víc obnovitelných zdrojů.
Já když to úplně zjednoduším, tak my se dostáváme do situace, kdy zatímco v minulosti, a tak ta cena v průběhu roku, tak byla relativně konstantní, protože tady byl velký podíl těch dispečerských ředitelných zdrojů, které se dají provozovat s vysokým koeficientem využití. Běží po většinu času, vyrábí na svůj nominální výkon uhelné jaderné elektrárny a tím pádem ta cena byla relativně konstantní, plus minus. No a teď se budeme dostávat do období, kde ta cena bude výrazně kolísat. Budou období typicky v létě, když bude svítit to hodně sluníčka, tak ta elektřina bude nulová nebo záporná, její cena. Naopak v zimě bude-li nějaká inverze a současně bude větrné sucho, nebudeme moci zapojit obnovitelné zdroje, tak budeme vyrábět naopak za velmi, velmi vysoké ceny. A teďka je právě otázka, jak ten model nastavit tak, aby to nebylo likvidační pro toho koncového zákazníka, abychom využívali těch výhod obnovitelných zdrojů, což je to, že ten průměr se může tlačit vlastně k té nižší cenové hladině.
Mně ještě přijde důležitý dodat, že tady ten systém, kdy spoustu času bude elektřina hodně levná a v podstatě jí budou třeba přebytky, jako vytváří nový obchodní příležitosti na tom trhu, jako jednak možnost řízení spotřeby, že jako firmy, které si můžou vybrat, kdy ve dne, nebo můžou posunout tu spotřebu, to znamená máte velkou chladírnu, tak vy to budete jako chladit trochu víc do zásoby ve chvíli, kdy je levná elektřina. A když je potom jako špička nefouká nebo nesvítí slunko a elektřina hodně drahá, tak vás to nezasáhne, protože vy v tu chvíli nebudete spotřebovat. To
znamená, máš předchlazeno.
Máš předchlazeno. A stejně tak ve chvíli, kdy jako nadbytek elektřiny, tak se jako domůže nabíjet do elektroaut, do baterií. Jo, jsou různý technologie, různý způsoby, jak jako využít velmi levnou elektřinu, aby člověk vlastně ji potřeboval míň vyrábět ve chvíli, kdy jsou nedostatky tady těch přírodních zdrojů.
A tady jste tam jako, když je elektřina drahá, tak ji vlastně co nejmíň používat.
Jo,
jako co nejvíc
jo.
Využít ty chvíle, kdy je levná.
Já si myslím, že jako velký téma je vlastně jádro. Zatím kolem něho chodíme a nezmiňujeme. Německo teď jako odstavuje reaktory, to znamená, jako snižuje výrobu z jádra.
Česko staví reaktory.
Česko nestaví, mluví o stavbě.
Mluví o tom, stavbě reaktory. To je rozdíl.
Česko mluví o jednom bloku zatím.
No a tady je jako potřeba jako říct, Ano, je to jedna z politických možností, jak vyrábět elektřinu. Když teď se rozhodneme, že budeme stavět jaderný reaktor nebo více jaderných reaktorů, tak za 20 let můžeme očekávat, že to bude hotový. Možná trochu dřív, ale...
Nemyslím si.
Když to půjde dobře.
Tak jako mně přijde dobrý na to poukázat, ale to je nějaké jako legitimní řešení, možná je drahý, možná je nebezpečný, možná je bezpečný, možná je levný, na to se můžeme tady o tom dlouho přijít. Ale hlavně je to jako řešení pro roky 2040 a dál. A je to jako legitimní součást diskuze o tom, co dělat pro rok 2050, ale není to součást diskuze o tom, jak postavíme energetiku v roce 2030 nebo 35.
Určitě, já bych to rozdělil jakoby na dvě fáze toho procesu vývoje energetiky v budoucnu. Za prvé je to proces dekarbonizace, čili náhrady stávajících fosilních zdrojů. A tam víme, že tak, abychom splnili závazky, ke kterým jsme se v minulosti zavázali, tak je nutné odstavit uhelné elektrárny co nejdříve, ideálně někdy v horizontu roku 2030. No a pak ta další výzva, tak bude otázka, čím nahradíme stávající jaderné zdroje. Protože budeme se bavit o České republice, tak máme tady 4 bloky v Dukovanech, a tam se počítá s životností do roku 2035. Teoreticky lze prodloužit o 10 let do roku 2045.
Já možná to chci okomentovat, aby to bylo jasný, jo, pro lidi, co třeba to jasný není. Jakože odstavit jaderné zdroje teďka za to nemůže ani Green Deal, ani dekarbonizace, ale prostě proto, že oni mají určitou životnost.
Přesně tak, ano, prostě... jo, děkuju. V případě Temelína, tak provozovatel počítá s provozem někdy za horizont do roku 2050, ale jde o to, že ty zdroje stárnou a jak bylo zmíněno, není lehké stavět jejich náhradu. Stačí se podívat do Francie, která řeší to, že tam vyrábí, myslím, že kolem 80% plus minus je tam podíl jádra na výrobě elektřiny. No a oni se potýkají s tím, že samozřejmě ta jejich flotila jaderných elektráren stárne. Já teď mám dojem, že průměrné stáří je už víc než 35 let těch elektráren. Současně se ukazuje, že ta výstavba nových zdrojů je velmi komplikovaná, velmi zdlouhavá a je otázka, co bude větší výzva, když to řeknu tak jako zjednodušeně, tak já si možná dokážu představit s nás to, že Německo nahradí uhlí, než že Francie nahradí jádro. A teď je otázka právě jako jak to udělat. Když vidíme, že klasické reaktory jsou drahé a jejich výstavba je zdlouhavá, tak spousta lidí tady vkládá velká očekávání do nějakých malých modulárních reaktorů. To je ale pořád jakýsi holub na střeše. To je něco, co zatím nikde na komerční bázi nefunguje, možná s výjimkou plovoucí ruské jaderné elektrárny Akademik Lomonosov, ale není to něco, co by bylo běžně dostupné na trhu. Takže všechno, co o těchto zdrojích víme, tak jsou zatím pouze předpoklady a není to nic, na co lze spoléhat. Za mě klíčové do budoucna tak budou dostupné metody dlouhodobého ukládání energie vyrobené z obnovitelných zdrojů. To bude absolutně klíčové.
Ale já si myslím, že jako na úplně vysoký úrovni, jako nějaký formy ukládání energie nebo jako ukládání elektřiny, je jedno z možných řešení pro ten horizont 2050, kdybychom si řekli, no tak co budeme dělat hlavně bez toho plynu. Jako jak to můžeme postavit, aniž bychom používali zemní plyn. A jsou v principu jako dvě základní technologie, kde ani jedna zatím není dost naškálovaná, dost levná. Takže jako my upřímně jako nevíme, co se prosadí. A jedna z těch technologií je jako nějaká dlouhodobá úschova energie, elektřiny. A druhá z těch technologií je spalování zemního plynu s takzvaným carbon capture and storage. To znamená,
jako zachytáváme
ten uhlík z toho, anebo nějakého bioplynu, ale jako, to jsou jako v principu základní dva směry a každý mají svoje mouchy a svoje problémy a teď jako je těžký předvídat, co bude v roce 2050, která ta technologie bude levnější. My zatím můžeme používat zemní plyn jako zálohu, ale v dlouhodobého hlediska se stejně od toho potřebujeme vzdalovat.
Jasně, u zemního plynu a některé scénáře s tím opravdu počítají s technologií carbon capture, storage and utilization případně. To je jedna z cest. Další je výroba buď to syntetického plynu nebo syntetických kapalných paliv, která už jsme schopni mnohem lépe skladovat než elektřinu, kde jsme si řekli, že ty možnosti jsou velmi omezené.
A to je třeba vodík.
To je například vodík a nemusí to být vodík, to může být špavek, to může být syntetický metan, a to můžou být, jak bylo zmíněno, nějaké syntetické kapalné uhlovodíky. Těch metod je víc a teďka asi opravdu těžko říct, jako my nevíme, která z nich převáží, protože záleží na tom, jak rychle bude do budoucna klesat její cena a jak rychle se nám podaří vyřešit některé praktické problémy, a kterých není málo. To si musíme přiznat, že je to velká výzva a určitě tady budou poměrně velké náklady spojené s transformací té energetiky, čili jakési v úzovkách jednorázové náklady, které musíme věnovat do přestavby toho systému. A říkám to s vědomím toho, že my ještě nevíme, jako, jaký je ten...
Jaký je ten cílový stav toho systému.
Přesně tak, no. My jenom víme, že to bude něco stát, protože zase obecná vlastnost energetiky je, že je to odvětví, kde se plánuje na hodně dlouho dopředu. Jsou to spíš jakoby delší období až desítky let. A my teď jsme v podstatě pod takovým časovým tlakem, kdy se snažíme dekarbonizovat, snažíme se zachovat bezpečné dodávky spotřebitelům při očekávaném růstu spotřeby, což je další věc, nevím, jestli toto už padlo, že lze očekávat, že poptávka po elektřině spíše poroste a je to v souvislosti s dekarbonizací sektoru dopravy, průmyslu a podobně.
Budeme potřebovat velký jednorázový investice do toho, abychom ten systém transformovali a zároveň v tuhle chvíli ještě není jasný, máme možnosti, ale ještě nevíme, jaký vlastně bude ten cílový stav toho systému.
A možná to, co jako můžeme teď udělat pro to, aby se ta budoucnost jako dala aktivně hledat, je vlastně vytvořit ty tržní příležitosti. Jak už jsem mluvil o tom, jako dlouhý období během dne, během roku, kdy cena elektřiny je velmi nízká, což vytváří tu příležitost pro tady tyhle biznisové modely. A to jako vlastně potřebujeme hodně rychle, protože ty technologie, jako, jo, s nima se musí experimentovat, stavět různý jako pokusný zařízení a tak dále. A to nikdo neudělá, dokud jako nebude mít levnou elektřinu, kterou tam může...
Což by znamenalo první krok, pojďme postavit hodně obnovitelných zdrojů, až máme po dlouhý období v roce velmi levnou elektřinu a pojďme hledat, co
no,
s tím dál.
Tak to už je v podstatě cesta, kterou se ubírá nejenom Česká republika, ale i v podstatě všechny okolní země. Zatímco dnes těch hodin, kdy ta elektřina je velmi levná nebo má dokonce západnou cenu, tak je velmi málo, ale v budoucnu za několik málo let ta realita může být úplně jiná a my bychom na to měli být připraveni. Zase my bychom měli rozumně využívat těch stávajících zdrojů. Zase když si vezmeme, že pokud se shodneme na tom, že jádro je dobrý nízkoemisní zdroj, to fungující postavené jádro, tak je samozřejmě potom žádoucí například naplánovat odstávky a výměnu paliva, pokud je to možné, na letní období, kdy se předpokládá, že bude přebytek výroby z fotovoltaiky.
Co já jakožto odbíratel elektřiny jednak můžu dělat výhledově, anebo naopak, co se pro mě bude dít, to znamená, můžu teď očekávat další výkyvy cen v budoucnosti, nebo naopak teď nějakou chvíli to bude klidné.
Nás čekají nároční roky v tomhle, že ta elektřina nebude tak levná, jak bývala, jako pro koncový zákazníky, že to není snadný čekat, že by to hned spadlo dolů. A myslím si, že to, co jako lidi by měli dělat, je požadovat od státu jako lepší garanci a lepší systém. Protože jako jo, já můžu jít za nějakým, řekněme, ověřeným dodavatelem elektřiny a můžu se ho ptát nebo dívat se na webové stránky, jakým způsobem nakupujou, ale jako vlastně stejně to toho nikdy nevidím, co ten dodavatel dělá. To znamená, my se musíme bavit o tom, co s tím systémem udělat, případně chtít po politicích, aby...
Tlačili na regulace.
Tlačili na regulace a současně jako se starali o to, a oni to dělají, jako vedou se diskuze, jakým způsobem jako zmírnit ty dopady na nejvíc ohrožený tady spoluobčany, kteří mají nejvyšší náklady nebo mají jako chudobu energetickou v principu.
S tím možná můžou jít i nějaký dotační programy roku v ruce.
Dotační na zelenou úsporám nebo na zateplování, samozřejmě na to nedosáhne každý, nebo jako není to jednoduchý, není to jako řešení, který funguje pro všechny. Člověk, pokud nemá vlastní nemovitost, tak nemůže zateplovat.
To je to tak, on je to často problém právě spousta lidí, co bydlí v nějakém nájemním bydlení, tak oni nemůžou ulevnit, jestli na tom domě se bude řešit nějaké zateplení, nějaká instalace střešní fotovoltaiky, fototermiky. To měl řešit ten majitel, současně majitel k tomu není motivován, protože má prostě příjmy z toho nájmu a není tam tlak, který by ho nutil k tomu, aby zvyšoval energetickou efektivitu těch budov. Takže bylo zmíněno, nová zelená úsporám je samozřejmě dobrá věc, Pokud někdo ty prostředky má, tak je vhodný čas na investici do modernizace, do případně pořízení nějaké střešní fotovoltaiky, protože teď se na to poskytují peníze, v budoucnu tomu tak být nemusí. Na druhou stranu pravdou je, že to není úplně nízkoprahový mechanismus, ne každý na to dosáhne, takže souhlasím s tím, co bylo řečeno, tady by stát měl, řekněme, minimálně tak, jak hlídá bankovní sektor, tak by měl hlídat i ten sektor energetiky nebo obchodování s elektřinou.
A vlastně jako potřebujeme společně chtít jako dost důrazně požadovat od státu, aby nás transformací energetiky provedl nějakým jako bezpečným způsobem. To znamená, aby jako stát řekl, tohle je jako priorita, aby jako lidi měli naplněné základní potřeby v tomhle a aby se cítili bezpečně v tomhle státu a v tomhle systému, aby nevnímali zelenou dohodu jako ohrožení jejich vlastního života, ale jako něco, čím je stát nebo Evropská unie provede nějakým jako důstojným způsobem.
To mě skoro přijde jako hrozně hezký, přirozený závěr. Ale pánové, já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za to, že jste přijali pozvání a že jsme mohli tuhle tu konverzaci tady vést. Pro mě to bylo obohacující. Já doufám, že se nám podařilo tu jako srozumitelnost nebo to ty poskládané myšlenky, které já teďka v hlavě mám, tak doufám, že se podařilo je přenést přes ty mikrofony vám všem, co nás budete poslouchat.
Já si určitě odnáším, jak teď funguje kupování elektřiny. Úplně najednou mám před sebou obraz toho, co se děje. Tak děkuju za to vysvětlení. Připadám si teď, jako po epizodě byl jednou jeden vynálezce nebo život, kdy jsem si to hezky vizualizovala.
Tak já vám děkuju ještě jednou. To byl Jan Krčál z Fakt o klimatu a Oldřich Sklenář z Asociace pro mezinárodní otázky. My se na vás budeme zase těšit u nějaké další epizody. Mějte se krásně a ahoj.
Ahoj.
Děkuji za ten prostor.
Taky díky, naschle.